Ísland vaknar.
Virka morgna frá 6 til 10.
Ísland vaknar með K100.
Og það föstudagsmorgun og wow, hvað gaman að vakna með hlustendum okkar í morgunsvarið Kristín Sif og Yngvi Eysteins.
Það ekstra skemmtilegt á föstudögum. Þá förum við náttúrulega í lagakeppnina.
Látum bara eins og vitlaust fólk.
Já, og við, það sem að nú styttist í kosningar, þá höfum við ákveðið að hafa lagakeppnum aðeins öðruvísi sniði og förum í hana hérna rétt og eftir. En hingað eru, komnar tvær af þeim sem að er að berjast sæti á Alþingi.
Já.
Það Inga Sæland frá Flokki Fólksins og Brynja Dan frá Framsóknarflokki. Verið velkomnar.
Takk fyrir.
Mér langar að byrja því að spyrja að Brynja, þetta þín fyrsta kosningabarátta. Hvernig að vera í kosningabarátta allt í einu?
Það kemur óvart hvað skemmtilegt, sko.
Já.
Það vissulega mjög lýjandi til lengdar, en ótrúlega gaman og það sem ég kannski svona skemmtilegast að maður alltaf sigur á hausinu á sér.
Hvernig þá?
Æst, maður er alltaf hræddur, maður er að stíga inn í nýtt umhverfi, það er pallborðsumræður og alls konar skot og alls konar verkefni sem bíða manns og svo einhvern veginn kemur út og það búið og það gekk bara ágætlega og þú lifir þetta af og svo stu bara í sælu vímu í þrjá tíma eftir á sælu. Það það sem svona, heldur mann gangandi, sko. Líður þér svona enga?
Ég veit það ekki nú alveg, ekki alveg svona, kannski.
Þú ert orðin að sjóari?
Já, ég ekki eins stressuð við pallborðið og hérna, já, maður búin að fá að finna fyrir því heldur betur. Pikkað í mann og oft á mörgu sinnum þannig að ég kannski komið með pínlíti meiri skráp svona heldur
en En tengjur við það sem að Brynja að segja svona frá fyrstu kostningabaratunniðinni varstu kannski leiðin í pallborð og segja hvað ég að fara að gera?
Nei, ég raun og veru sko, þá hef ég aldrei ég maður bara að koma inn með ákveði markmið það bara útrýma fátætt hvað sem hann kostar og hérna og það rauninni og bara hvernig sem ég fer að því og bara ég hef alltaf lagt bara hjarta mitt í þetta og hef aldrei þurft að spá í blað eða neitt, svara bara því sem ég spurð gerir það bara hugsjón á mínu hjarta þannig að það ekki snúið fyrir mig
Finnst þið kostninga bara þannig ár vera öðruvísi heldur hún hefur verið síðustu ár?
Hún náttúrulega mjög snörp og bara nei, mér finnst sko já að vísu þá finnst mér hún kannski vera svona alúlegri almennt mér finnst hún vera svona elskulegri
Ekki á beitt?
Já, mér finnast til dæmis frambjóðendur algjörlega allir aðsleir og ekki svona skítkast og leðindi. Það er svona einstaka, skal ég segja, fylgi fiskur sumra stjórnmálamanna eða flokka sem alltaf vinna fyrir þá kosningabaratuna með einhverju skítkasti en það mjög miklu minna af því heldur en til dæmis 2017. Þannig að ég held að við séum að verða bara prúðari, meiri prúðmenni svona gegnum gangandi. Ég upplifa þannig.
Nú ert þú að klára hérna kjörtíðanbil. Hvernig stemningin á Alþingi? Þeir eru að rífast í pontu og eru þið síðan vinir í mötundinu?
Já, ég veit í hvort þeir séu vinir en allavega svona pels og svona smá og það er þannig í mötuneytinu þá borðar hver flokkur á sínum stað, það hver með sitt borð og það er... að liti hotnauga eða út allt í henni fann að mingla á borði hjá einhverjum öðrum flokki og er alltaf að geta kannski ef ég var allt í henni alltaf að borða með framsók sko bara hún er nú greinilega á leiðin
skrá þetta hjá mér
þannig maður þarf að hérna maður þarf að kalla þarna við mött þegar maður er að setja á disk ég þarf aðeins að setjast hjá þeim í
Þú mátt vera næs en ekki of elskuleg.
Já, og við erum næs, við erum það kostið að
næja. En Brynja, hvað fekk þið til að taka skrefið inn í pólitík?
Það, ég náttúrulega bara hef svolítið verið í því ég ruggabátum, frá því ég bara eila mann eftir mér og hérna, fannst þetta bara vera svona eðlileg framvinda einhvern veginn. Ég Ef og mikið fyrir það bara ef ég er að tuði yfir ykkur og vill breyta ykkur þá bara reyni ég að fara í máli sjálf, sko.
Dúr.
Svona pínu, já.
Ertu sammála yngu með það að þið finnst kosningabaráttan hafa verið svona frekar drengileg?
Já, ég hérna skil persónulega aldrei þegar fólk fer í manninu ekki málefni, sko. og hérna, og emmitt, það hefur alveg verið eitthvað en lítið, sko. Já. Þannig að svona almennt sé allir mjög kurteis og brúðir.
Já. Við ætlum að sitja ykkur í lagakeppnina núna eftir smástund áður en við förum í lagakeppnina. Af hverju á ég að kjósa þig á þing, Inga Sæland?
Af því að ég er frábær þingmaður og ég stend við það sem ég segi, ég meina það sem ég segi og ég framkvæmi það sem ég segi. Og af því að Flokkur fólksins hefur mælt fyrir hátt í 40 þingmannamálum í vetur og þau eru öll að miða því að bæta kjör og lífsgæði fólksins í landinu, þannig að að áningu Sælandi þá er þetta þing mun svip minna og miklu minna gaman.
Já, en þú Brynja, af hverju á ég að kjósa Framsókn?
Já, ég bara brenn fyrir breytt samfélag og bara er kannski svona, þú veist, kem með öðruvísi bakgrunn og vill auka fjölbreytnina og ég brenn fyrir málefnum barna og ungs fólks og fjölskyldulífsins, þannig að hérna, ég held að þú fettir vel þarinn.
Ok, það verður erfitt að velja á milli, en það er eitt sem er ekkit sérstaklega flóki, það er föstudagur og þá gerum við svona.
Og það gaman þegar við fyrir mig lagu keppnina stelpur, okay. Það bara þannig. Og þið hafið ekki heyrt hann áður hjá okkur, það?
Nei.
Þannig að ég ætla að útskýra fyrir ykkur hvernig lagu keppnin fer fram. Brynja, þú ert búin að velja eitt lag og Inga, þú ert búin að velja eitt lag. Ingu mun spila brot úr lögunum og spyrja ykkur hvaða lög þið völduð og síðan fá hlustundur okkar tækifæri til að hringin og kjósa og þetta kosningin sem skiptir máli ekki
þetta skilur milli face og
face það bara nákvæmlega þannig eru þið stressaðar?
Mjög stanna, nei, ég þannig að reyndar ekki sem að ég eiginlega ekki vöknuð sko mér þetta alveg ótrúlega tími ég ekki eins og komið rödd ég bara með brjálaðan passa í manna ég fengi vass og það neitt sko
ég
alveg svakan þau erum að redda því
já, þá ætlum að byrja því að kynnast því hvaða lag Brynja valdi til leiks í lagakeppnina viltu segja eitthvað lagið að orðan að við spilum smá brot úr því?
Bara smá, svona bara átti hugur inn í komandi viku.
Já, varstu fljóta á hvað lag þú ætlar að velja?
Nei, ég sendi mig skilabóð svona 20 sem nú myndum á þetta.
Við skulum heyra lagi hjá Brynju Dani lagakeppnin í dag. Ja, super trúper.
Þetta er föstudagstuð
Ég man eftir Inga, þú tókst nú þátt í hérna, einhver raunveruleika þætti Þú ert músikölsk
X-Factor
X-Factor, það rétt
X-Factor,
alveg rétt
Svo ég fyrst í Íslandsmeistar í Karokima
Nei, hérði
Glæsilegt
Við fyrir að fá þig í headset karaoke til okkar
Hvaða lag söngstu í X-Factor?
Við mig góðir, ég söng 10 laga Hvað meinaðu, heldur ég hafi bara dottið út í fyrsta hlætti
Men ég, yngri
Hvað er þetta að tala
Ég ætla ekki að móka
Ég fá bara aftur og aftur og áfram
Hún er ennþá
í X-Factor
Ég kannski að auglýsa hérna Ég var kannski ekki mikið að fylgjast með En hérna, hvaða lag valdið þú í lagakeppni í dag?
Ég valdi I want to break free
Wow
Já,
þetta eru geggir lög
Þetta eru einhver smá kanonur Abba og Queen, ég veit að hlustendur eiga erfitt verkefni fyrir höndum 5711 og við hleypum fyrst að hlusta til loftið K100, góðan daginn
Góðan daginn, það Inga
Það Inga?
Já
Á, 1-0 fyrir Ingu, takk hérna fyrir að ringja
Það svo erfitt að syngja ekki með
Já, líka erfitt að velja á milli þessara tvekja laga K100, góðan daginn
I want to break free
Herðu, það 2-0 fyrir Ingu Sæland Þetta byrjar ekki vel, Brynja, fyrstu viðbröð
Nei, byrjar ekki
vel, En við skulum að fara heill Það banna að fagna sigur og snemma Því að ég hef alveg verið 3-4 stigum Og svo kemur Ingvi og nærmi skottið
Það bara þannig K100, góðan daginn
Góðan daginn, ég ætla að kjósa Ingu
Það Inga, það 3-0 Herðu, takk hella fyrir Ingu
Gekkja
Já Það 3-0, já. Hver á línunni? K100, góð daginn?
Komiði sæl og blessu.
Það Óli fastalistandi.
Fastalistandi, vini minn og félagi.
Já, Stína mín.
Hvað segirðu, kalli minn?
Við erum bara í góðu stuði.
Var þetta erfitt í dag? Nú getur
Nei,
ekki
kosið það fæja. Sko...
Ég fæ alltaf stið frá honum Óla.
Ég veit það. Eigum ekki að bara bæta að sí og hafa það 4-0.
Það fjögur.
Wow, það Herðu, Óli.
Halló, ólala. Ólala,
takk fyrir að ringja.
Takk fyrir þetta, Óli. Ingu vantar eiginlega breyta atkvæði viðbúta, þá hún búin að vinna lagakeppnina, sko.
Sí.
Ha, ég hélt að Abba ætti sér fleiri aðdándur á núti. K100, góðan daginn.
Það takk fyrir.
Hvað segirðu?
Það Queen.
Það Inga.
Það Inga.
Þetta er
ótrúlegt sko
Ég sé á keppnismanneskjur í Brynju og hún ekki alveg nóg ánægð
Hvernig hefði hlustendur tekið hinulaginu sem ég var að spá í sko
Hvað varst að pæli?
það var hérna, það var Whiskey in the Jar með Metallica. Ég var bara það, hérna alveg bara
Ertu svona mikill rock?
Ég er algjör rock.
Algjör
það er einnig viðbútt að hringja og að það hvernig hann hefði kosið hvort að framsótt fá ekki eitt atkvæði K100 góðan daginn
Halló
K100 góðan daginn
Góðan daginn
Eitt atkvæði fyrir Brynju
Já. Þetta kemur samt svolítið seint en atkvæði er atkvæði
Betra seint en aldrei
Það er bara þannig, takk hérlega fyrir að hringja Já, heyrðu, þetta bara kemur svolítið óvart 5-1
virkilega vel gert Queen er enda mjög sterkir í laginu kom mjög sterkir inn
en því fannst gaman í kostningabaratunni og finnst gaman í kostningabaratunni Brynja þannig að þú kemur hérna kannski eftir 4 ár og þá kannski manst eftir að velja Queen
eða með
skráði
takk hérlega fyrir komuna við ætlum að heyra sigurlagið frá Ingu Sæland gangi ykkur vel í kostningunum
takk fyrir
það takk